Dhe gjusë të nderuar në studio kemi i peshgvin e Rëshenit, im Zot Palmierin, dhe i peshgvin e Sapës, im Zot Augustinin, me të cilët duam të përshkojmë takimin e sotëm që kanë pasur si konferencë i peshgvinore me Atin e Shejt Benediktin e 16. Im Zot Palmieri, si kaloj takimi me Papën?
Si që kishim preventivuar, ka qenë një takime shumë emocionues, jo burokratik nga në tjetër. Kemi takuar Papën që për ne është i pasar dërësit e Shën Pjetrit, është ati hynë që na konfirmon në fen, si djemët me atin e tjure, babin e tjure, që na nëzit, na qortonë, na ngushlonë, na ndimonë për misionin neve caktuar. E pra ka qenë një takim atërore me bitë e devet.
Im Zot Augustini, Papa ju bërë thirjet rizbuloni gramatikën e përbashket për të lexuar realitetin e për konfirmuar e predikuar të vërtetën e Krishtit. Çfarë do t'i thoni besimtarve kur kthehenin nga ky takim e nga kjo porosi që Papa u drejtoi?
Në rend të parë, besimtarve ju drejtoj këtë që duhet të vazhdojmë të qëndrojmë në atë besnikri të cilët partane kanë dëshmuar gjithmonë ndaj Sirisë Shenjtë dhe ndaj kishës ndaj Jezu Krishtit. E dyta, me siguri se duke i parë realitetin e jetës ku ne jetojmë, ne duhet të themi të kyçemi në të gjitha strukturat jetësore me të gjitha problematikat duke ju dhënë gjithmonë atë drejtim të nevojshëm aq sa mbaret prej nesh dhe duke të themi e jetuar jetën tonë gjithmonë në lidhje me besimin dhe Jezu Krishtin.
Papa nënvizoi se është i vedishëm për trashëgimin e të mjerushme që në Shqipëri ka lënë ateizmi nëta e erët e ateizmit komunist e kende që ju si kish jeni bërballë gjitha atyre pasojave që ka lënë. Pra, në cilat janë ato vështësit më të mëdha që ju keni hasur e që hasni akoma sot gjatë misionit tuaj apostolik e ungjillor?
Me siguri se pasojat e komunizmit shifën ende dukshëm, edhe pse tashma nuk ka frig populli ta dëshmon besimin haptas, por pasojat kanë mbetur. Pasojat janë në rend të parë aty rënimi shpirtëror, të themi, edhe pse mas 17 viteve të punës së kishës në Shqipëri është përmirësuar dukshëm shumë çka, megjithatë shejat shifën. Përpos pas shkatrimit shpirtëror të cilat që ka lënë shenjat të mëdhaja në zemrat e besimtarve, të themi në jetën e besimtarve, janë ato për çka deri me sot kisha maksimalisht është angazhuar rënimi material. Pra, njerë kisha në Shqipëri është dashur të angazhohet shumë në ndërtimin qoftë institucioneve, qoftë kishave, qoftë të themi ndërtesave për cilëse për punën baritore, në anën tjetër duke mos i lënë anash as pak edhe punën shpirtërore. Që pra, ne do të mundohemi tash më tepër me siguri të kushtohemi punën shpirtërore.
E Papa, im Zot Palmieri, ju ftoj të jeni ju dëshmitani të një trashëgimie tjetër, do thot të trashëgimisë më fisnike, më të lartë që është ajo shpirtërore. Si i vlerësoni ju këtë nënvizim të Papës?
Ki nënvizim ka qenë për mua me i bukur që mund të kishtë edhe në neve. Përse, ne që jemi të uaj në ndonjë aspekt, kishë nuk është e uaj në asë një vend, mund të mendojmë se mund të jemi krenar të që kemi shkuar në Shqipëri për të ngjilizuar, për të bërë gjithë që ka tjetë, nuk e di qka. Por Papa në ka të kujtuar që ne nuk kemi një kishë re. Kisha në Shqipëri nuk fillon me ne pas komunizmit. Ne duhet të vetëm të pranojmë, të marrim një tezar, një durat, një trashëgim i madh që babalarit tanë në fe shqiptare e martiret në veçanti na kanë dorëzuar. E ki tezar është feja në Krishtin, feja, besimi e bindje në kishën. Ne kemi vetëm detyrën të marrim në dorën tona këtë durat e të vazhdojmë ta ofrojmë besimtarëve të rinj që pas komunizmit janë si të sapolindur. Kjo lidhje me të kaluarën është një pikë e shumë e rëndësishme që nuk mund të mos harrojmë fare. Ne jemi vetëm Një pasar dhe si të atyure që
kanë...
Në vazhdimësi. Në atyure që kanë besuar në Krishtë, kanë qenë besnikë kishës, e kanë dhenë jetën e tyre. E për këtë, papa ka vlerëzuar martiret të ndryshme, por veçanërisht në ka folur, kanë nënvisuar kemë lë kardinali Kolici. Per mua është një moment e shumë tregësia.
Im zot Lucien Augustini, papa në këtë kontekst thot një gjë jashtëzakonisht domethënse. Pas natës e erët e diktaturës komuniste, cila ishte e pa aftë, kuptonte popullin shqiptar në traditat më të shnosha të lashta, kisha fatbarsisht në sajt e provanis hynore ka ditur të lind. Do thot pikrisht atë që tha dhe im zot Palmieri, mbi atë thesar të pashmushem, të fes, të traditave të shnosha të një populli, të një kishe, të përforcuar nga dëshmija e martirëve, nga jeta e martirëve, ju tani po ndërtoni kishen e gjallë.
Në nëntë parë, me siguri se është Zoti ai cili ndërton, edhe në përmjet gjakut të martirëve, është Zoti ai cili vepron dhe ndërton. Shpesher për ne e pa kuptim të, shpesher ndoshta na duket e vështirë, por është Zoti ai cili na udhëheq. Dhe pikrisht duke pasur parasysh ato të themi natën e ertë, kohën e ertë, gjatë periudit komunist, ne jemi më të pasur sot me gjakun e martirëve. Edhe gjithmonë dihet gjaku i martirëve është fara e krishtenimit. Kjo është jo vetëm në rastin e popullit ton shqiptar që dëshmohet, por dëshmohet gjithmonë në historinë e kishës, në të gjithë popujt të themi. Për këtë arsye ne si pasardhësit e apostujve i peshqit në Shqipëri do të mundohemi që të angazhohemi fal dhuratës së madhe që Zoti na ka dhuruar me gjakun e martirëve që të punojmë për të mirën e kishës universale, për të mirën e kishës katolike.
Një element tjetër që papa ne ngjizon në mesarin që ka drejtuar përpos misionit që keni zhvilluar me shumë dashuri e zell duke qenë mirë njohës papa ju dhe misionarëve, është ai i dialogut me shtetin dhe me bashkësi tjera fetare në Shqipëri për të mirën e përbashkët. Themi kështu një nxitje jashtëzakonisht domethënëse për realitetin shqiptar, im zot Palmieri.
Patjetër, nuk kemi vetëm ne katolike o në Shqipëri, ne bashkëtojmë, duhet të bashkëtojmë në miqësinë, në mirëkuptimin, në bashkëndarjen e problemeve civile, njerëzore me fejt të tjera. E duhet të jemi të lidhur me shumë se në të kaluarën, me qënëse sekta të ndryshme në shqetsojnë, në bëjnë të ndarim, e sigurisht duhet të punojmë për të ungjëllizuar të njëjtën Krishtin, ashtu si qatë komunizmin, kanë vajtur të gjithë për të njëjtën Zotin, e ashtu të të vajtrojmë tani për të ungjëllizuar të njëjtën Ungjilin, edhe se në mënyrë të ndryshme, e veçanërisht me muslimanët që nuk besojnë në Krisht, po vetëm në Zotin, por është një pikë referimi që na bën të bashkuar e të bashkëndarë ajm diçka mund të jetojmë ose të vuajmë, nëse jo e jemi e jetojmë kund për ne të krishterë, kundër urdhrimit të Krishtit të jemi një.
Im zot Luciani, ju si famullitar i dikushëm i katedrales së Shkodrës, keni përjetuar momente jashtëzakonisht të veçante tensioni mirë veçantë me bashkësinë islame për disa ngjarje që kanë ndodhur. Si vlerësoni këtë nxitje të papës për një kujdes të veçantë dialogut edhe kultivimit të marrëdhënieve?
Pikrisht ndoshta duke pasur parasysh bashkëpunimin e mirë jo vetëm me kishën ortodokse, por edhe me bashkësinë islame, edhe sa kam qenë në Shkodër edhe sot në përgjithësi në Shqipëri në diocezet të ndryshme, ne arrim që t'i largojmë disa pengesa në çoftë janë shfaqur gjatë jetës sonë të përditshme. Ndoshta me siguri duhet të përmendim ato probleme të vogla të cilat kanë qenë sulmet kur i kanë bënë në Shkodër ndaj kryqeve, por gjithmonë persona të papërgjeshëm të cilën e dëshirojnë të mbjellin të keqen, ato ekzistojnë. Dhe fal një bashkëpunimi, fal një marrëveshje të mirë dhe ajo vazhdon të jetë, ne kemi arritur të zgjidhim ato vështirësitë të cilat janë shfaqur në jetën tonë.
Duke ju falendëruar, papa përmes fjalimit të tij u jep një fotografi të jetës kishtare dhe themi kështu përcakton në vijat të përgjithshme atë çfarë duhet të jetë programi ungjillzues apostolik duke filluar nga i peshqvit për kishën e Shqipëri. Cila do të jenë ato nisma që do të ndërmerrni apo vijoni me një zell të ri e të rinovuar nga takimi me papën në Vatikan?
Përshëndetja e papës, nxitjet e papës janë shumëta e kemi nevojë akoma të lexojmë me shumë kujdes që ka ai na ka zgjuar. Por duket që ai na nxit të jemi parasysat të bashkuar, ne i peshqvit, e ne me meshtaret, ne para popullit, dhe me popullin. Përse, vetëm nga kjo, bota do të nanje që jemi zemësit të Krishtit. Por e ima ka sugjeruar të pregatisim edhe programet për bashket, që jemi një në veprimtarinë baritore, që nuk kemi të ndarë njëri nga tjetrin, ashtu që mund të jemi edhe me efikas afer të krishtereve. E ne mund të themi që jemi duke pregatitur në këtë kohë të fundë, një nxitje mbi familje, një letërën baritore mbi familjen, mbi të cilën kemi diçka të themi me zhvillimin, me progresin që Shqipëria ndodhë edhe me konsumizmi, me jetën e veqe, po e kalonec, me për shembul divorcet, e abortet, e gjerat të tjera, përmirësimin e grave të tjera. Ne kemi nevoj të paracesim, të rimarim për si për familjen e krishterë, si që zotive të ka temeluar. Kjo është një mesim që të japim të gjithë se bashku, si peshkëvin, si një vetëm drejtim, një drejtimit të vetëm, për një punë me të përbashket, nëse jo nuk mund të ecim një që do prineshe për rrugën e vetë, veçën e veçë. Kjo është një nxitje. Unitetin me së neshë, unitetin e veprimtarisë, e gjithë ka tjetër duhet të forcojemi, të vendosim në re, disa veprimtarinë që japin edhe shqiptareve të sot me forcen për të i kaluar të ndimet problematike të sot që mund të nalërgojnë nga feja. Me encikliken Shpes Salvi që i pesh e Monsignor Mirdita, presidenti Komunese, ka nëmvisuar si durate papes për gjithë krishterve, për ne në veçan ti, besoj që mund të kemi në dorë një ndim tjetër për të ndimuar besimitarët e sotme që të jenë me beznik, me të vazhdueshme në fe, si që kanë qenë të ka kaluarën dhe lezërit tanë që kanë vuajtur e përbaluar vuajtet.
Im zotë Lucien Augustini.
Mendoj se ajo të shka theksoj ati shejt më së mirtë dhe porosia më e mirë, jo vetëm për kishën në poplin tonë shqiptar, por në përgjithsi për kishën universale është ajo që ti përngjajmë zemrës e Jezu Krishtit. Mendoj se këtu mund të përfshinjë të gjitha ato karakteristika e cilët vllau im Monsignor Palmieri i theksoj në detyrën tonë. Dhe papa i din të gjitha vështirësi tona, edhe mungesë e klerit, edhe besnikrinë e popullit, edhe sakrificat të cilët meshtarët tani janë duke i bërë, duke pasur shumë atë për impenime, por këtu të gjithë shka në bashkon që t'i përngjajmë sa më tepër zemrës së Zotit tonë Jezu Krishtit.
Faleminderit e punë të mbarë.
Faleminderit.